подкасты «Радио Свобода».
Што адбываецца, калі заключаеш угоду з рэжымам і вяртаешся на радзіму. Пра актуальнае гучанне рамана Сашы Філіпенкі для беларусаў пагаворым з самім пісьменнікам. Спектакль паводле крымулятара неўзабаве пройдзе ў Празе. Тут Ганна Соўць, гэта «Пік свабоды» і мой суразмоўца, беларускі пісьменнік Саша Філіпенка. Добры дзень.
Добры дзень.
Ваш роман «Крымулятар» атрымаў прэстыжную французскую прэмію як найлепшы еўрапейскі роман 23-го году. Вот гэта гісторыя пра белагвардзейскага лётчыка-афіцэра Пятра Нестарэнку, які пасля доўгіх пакут эміграцыі на пачатку 20-го стагоддзя ўступае ва ўгоду з саветамі і вяртаецца на радзіму. Саша, я ў 22-м годзе чытала гэты роман, як толькі ён выйшаў, маю кніжку друкаваную. І тады, калі чытала такой выразнай сувязі з беларускай сітуацыяй, я не адчула, але цяпер яна просто відавочна эта сувязь на фоне ўсіх гэтых камісій па вяртанні, на фоне заяваў Воскресенскага, арыштаў людзей, якія вяртаюцца за мяжы, паверыўшы абяцання ўладаў. Ці працуючы над, ну, па-перше, над дакументамі, над рэальнай гісторыяй, працуючы над раманам, ці вы разумелі, як ён можа адгукацца беларускім чытачам у будучыні?
Мне падаецца, што так, і гэта такая тэма, якая была зразумела, што гэта там не на месяц, не на два, і што будзе гэта пытанне, як нам вяртацца дадому. І мне падаецца, што, на жаль, у нас там вельмі шмат агульнага з Расіяй, з расійскай гісторыяй. І ў гэтым сэнсе, калі ты пішаш пра тое, што адбывалася ў Савецкім Саюзе, мы ведаем, што Нестарэнка, ён таксама быў у Беларусі, і гэта таксама гэта невялікая частка яго жыцця, але гэта частка яго жыцця. І ў гэтым сэнсе, канешне, ты не можаш там пра ўсё думаць, ты не можаш там вырашыць, ці будзе гэта адбывацца зноў, але, як мы бачым, заўсёды ўсё адбываецца зноў і зноў у нашай гісторыі.
Ну, цяпер вот эта так званая камісія па вяртанні масава рассылае беларусам, якія знаходзяцца за мяжой, запрашэнне вярнуцца, звярнуцца ў ту камісію, вярнуцца ў Беларусь. А ці да вас такое запрашэнне вярнуцца прыходзіла?
Да мяне прыйшло запрашэнне, я ведаю, што ў мяне ёсць справа адчыненая. Таму гэта запрашэнне будзе за краты. У гэтым сэнсе цяжка, і мне было зразумела, што я не прыеду раней, калі вось толькі мне падаецца, калі пачалі ўсе распавядаць пра тое, што немагчыма ўжо там памяняць паспарт, я быў у Берне ў амбасадзе беларускай больш чым год таму, нават мне падаецца 2 гады таму, і у мяне ўжо тады у мяне скончыцца там хутка скончыцца пашпарт, і мне трэба яго мяняць. І мне ўжо тады сказалі, што так, Алясь, вось у вашым выпадку вам трэба будзе паляцець у Мінск, тады яшчэ можна было летаць там і паехаць у Мінск, каб вы зможаце толькі ў Мінскі змяніць. І ў гэтым сэнсе, канешне, там са мной зразумела, што калі я паеду, то толькі за краты.
11 лістапада ў Празе адбудзецца прэм'ера спектаклю паводле «Крымулятара». Ну, вот я збіраюся на гэты спектакль схадзіць, далі на сайце «Свабоды» падзелімся, як прайшла гэтая прэм'ера. Ну, вот раней гэтая пастаноўка, калі не памыляюся, ўжо больш за год у розных еўрапейскіх гарадах. Яе можна паглядзець. Якая аўдыторыя ідзе на «Крымулятара»? Ну, увогуле, раскажыце пра тэатральнае ўвасабленне вашага раману.
Гэта зусім розная аўдыторыя, таму што вось гулялі «Крымулятар» ўжо там, па-перше, яе пісалі, там пастанову рабілі нямецкі драматург і Максім Дзіденка, і яны рабілі яе спачатку ў Берліне, гулялі ў Берліне, ў Лондоне, гулялі яе ў Амстэрдаме, і зараз вось будзе Прага і Белград, это шмат гарадоў, і ў гэтым сэнсе розная прыходзіць публіка, гэта людзі, мне падаецца, з Расіі, з Украіны, мы бачылі людзей, якія былі з Беларусі, і, канешне, гэта прыходзіць там, вось калі было ў Германіі, гэта былі немцы ці англічане, таму што спектакль гуляюць на расійскай мове, але ён ідзе з субтытрамі, і ў гэтым сэнсе шмат хто прыходзіць.
Я чытала водгукі ад некалькіх беларусаў, якія жывуць у Лондоне, яны былі на пастаноўцы «Крымулятара», вот калі ў Лондоне паказвалі яго. І яны выказвалі прэтэнзію, што дыскусія пасля спектаклю збольшага тычылася Расіі, і прысутныя беларусы палічылі гэта неслушным, што не згадвалася Беларусь. Што б вы на гэта адказалі, якая дыскусія будзе ў Празе пасля спектакля?
мне, по-перше, не цікаво отказывать на водгуки, потому что это водгуки, по-другое, это неправда просто то, что написано, потому что нема ніякой дискуссии после спектакля. Мне подается, что, и это помылково, и зараз, когда вы кажете, что была некая дискуссия, нема ніякой дискуссии, мне подается, что тут речь идет о том, что подчас постановы есть размова с залом. И это размова с залом про иммиграцию. Але это не после, это не после постановы, а подчас постановы. И когда люди пишут, что... Мне подается, я ведаю, про какие воду вы кажете. Когда люди это пишут, на жаль, они ничего не разумеют у театра, и им не треба ничего писать про театр. Потому что это знакомитый, вельми ведомый ход, это брехтовский ход, когда актор выходит в зал и... Ён перастае быць акторам і пачынае размаўляць як чалавек. Ён выходзіць з образа актора і пачынае размаўляць залам. І так як пастанова была ў Берліне, Дзідзенка зрабіў гэты такі ход брэхтаўскі, і гэта вельмі важна, таму што людзі не чыталі кніжку, і яны не разумеюць, чаму гэта ёсць у пастанове. Гэта момант у кніжкі, калі я пішу пра глупыя размовы ў эмігранцкіх кафе. Я пишу про то, что у этих размовах нема ніякага сенсу. И Дзідзенка робіць гэта у постанове так, что выходит актор, и он более не актор, он просто Ігор Титов, які починає размовлять, и он пытается у людей в зале, коли вам буде зручно поехать в Россию. Давайте мы зараз усе поедем в Россию, и мы будем там нечто изменять. И в этом сенсе, коли люди не разумеюць, гэта нават, ну, мне падаецца, тры разы трэба сходзіць у театр, каб ведаць пра гэты ход. Гэта нават не першы курс нейкай тэатральнай акадэміі. Гэта вельмі просты ход, пра які ўсе ведаюць. Ён задае гэтае пытанне і потым вяртаецца зноў-такі ў ролю і потым працягваецца пастанова.
І я так разумею, што на кожным паказе все гэта залежна ад рэакцыі аўдыторыі адбываецца.
Конечно, да? На кожным паказе, напрыклад, была пастанова ў Берліне, калі ён таксама запытваў, калі мы ўсе паедзем, калі вам зручна, ён спрашвае ў людзей у зале, вось калі вам зручна паехаць, напрыклад, Анна, там у верасні, ці калі б вы хацелі паехаць там руйнаваць рэжым Пуціна. І ён звярнуўся да жанчыны, і жанчына кажа: "Я з Украіны". І там была цішыня ў залі. І гэта вельмі важна, таму што гэта размовы, ніхто не ведае, хто што адкажа, ніхто не ведае, як будзе, які будзе вынік гэтай размовы. Але вось там нейкія беларусы выходзяць і пішуць пра тое, што ім не спадабалася, што хтосьці павінен размаўляць пра Беларусь у гэтай пастанове. Ніхто нікому нічога не павінен, па-першае.
Ну, я выглядаю, што я так думаю, што магчыма беларус, калі ён будзе на спектаклі, ён можа сказаць, что я збіраюся ці не збіраюся, при якіх умовах і калі вяртацца ў Беларусь.
Конечно, не кожны можна адказаць все, што угодно, просто, на жаль, людзі, па-перше, не вельмі разумеюць, што адбываецца ў тэатры, і па-другое, людзі ну, пішуць не тое, што было на самой справе, потому что нема ніякай дискусії пасля. Гэта дискусія падчас пастанову, якую вы таксама побачыце.
А... Саша, вельмі добра гаворыце па-беларуску, і я магу памыліцца, але падаецца, все ваші творы ўжо перакладзеныя і выйшлі на беларускай мове. У мяне такое пытанне, ці ў агляднай перспектыве вашы чытачы, аматары вашай прозы могуць чакаць, што выйдзе там апавяданне ці раман Сашы Філіпенкі, напісаны па-беларуску?
Я не ведаю, таму што можна ўсё ўявіць сабе, але будзе гэта адбывацца ці не, я не ведаю, як будзе далей. Зараз я пішу па-расійску, працягваю па-расійску, і гэта ўсё... Пытанне пра тое, што там я адказваю шмат на гэтае пытанне, пра тое, што я не адчуваю сабе гэтай эмоцыі, каб пісаць на беларускай мове, таму што калі мы пачынаем размаўляць пра тое, каб пісаць, каб займацца літаратурай, гэта ж не тое, каб проста размаўляць, напрыклад, я чытаю калі свае пераклады, калі я працую з перакладчыцай, я разумею, што ёсць моманты, якія я б не змог так зрабіць. Я разумею, што проста мой беларускі вакабуляр, я не магу пісаць на беларускай мове так, як я пішу на расійскай мове. І там, ну, напэўна, я буду аставацца нейкім такім голасам рускамоўнай меншасці беларусаў.
А і у мене таке питання, наскільки мова вже перекладена «Кремулятор», наскільки мова перекладена «Червоний криш»?
Я не пам'ятаю, тому що, тяжко казати, є книжки, які вже надруковані, і там їх, мені подається, 15 чи 16 мовів, але є переклади, які ще просто не вийшли. Там, наприклад, «Червоний криш» переклали на польську мову, мені подається, 4 роки тому, але поки нема книжки. Там різні є деякі умови. І в цьому сенсі, мені подається, що там зараз каля 20 мов, але там 34 мови, вони чекають свого часу зараз.
А який був самий останній переклад? Ближайшими днями, який переклад може вийти?
Ось зараз у вас вийде у Празі, виходить чешський «Кремулятор». У гэтыя дні, мне падаецца, на наступным тыдні будзе на чэшскай мове пераклад «Кремулятора», і потым будзе вяртанне ў астрог выходзіць у Францыі, я бачу. Ну і вось зараз, два тыдні назад, у Германіі выйшла таксама вяртанне ў астрог.
Для нашай аўдыторыі вельмі важна.
Ну, я запамятаў, выйдзе «Чырвоны крыж» у студзені на беларускай мове.
Ага. А якое выдавецтва?
Гэта выдавецтва «Гутенберг», яны пераклалі яны пераклалі ўжо былога сына, пераклалі «Кремулятор», і зараз вось выйдзе «Чырвоны крыж» у студзені.
Калі гэта інфармацыя не закрытая, хто перакладчыкі вашых кніг на беларускую мову?
Мы, на жаль, не можам пра гэта распавядаць, але гэта там не таму, што мы не хацелі пра гэта распавядаць, таму што гэта пытанне бяспекі.
Зразумела. Ну, для нашай аўдыторыі вельмі важна было пачуць ваша меркаванне пра тое, што адбываецца цяпер у Беларусі. Ну, я маю на ўвазі абвешчаныя на 26 студзеня выбары прэзідэнта. Ну, пра Александра Лукашэнка выбары носяць не свабодны, не дэмакратычны характар. І гэтыя выбары ўпершыню праходзяць без рэальных апанентаў Александра Лукашэнкі. Ну, от, сёння зарэгістраваныя ініцыятыўныя групы, гэта 7 чалавек. А як вы глядзіце вот на всё это, як пісьменнік, як грамадскі дзеяч?
Мне падаецца, што, ну, мы разумеем, што няма ніякіх выбараў, што гэта будзе нейкая такая акцыя, падобная на тое, што адбываецца ў ДНР і ЛНР. Гэта будзе вельмі хутка, і мы там увечары даведаемся, што ён зноў будзе называць сябе прэзідэнтам, хаця, канешне, ён ніякі не прэзідэнт. Ну, вось мне падаецца, што менавіта так, як гэта адбываецца ў ДНР і ЛНР, гэта будзе адбывацца ў Менску і ў Беларусі.
А вы гаварылі толькі пра тое, вот, ну, гаворачы пра «Кремулятор», што ніякія эмігранцкія размовы не маюць сэнсу. Цяпер велізарная колькасць людзей за мяжой, хтосьці больш актыўны, хтосьці менш, дэмакратычныя сілы за мяжой. Якія размовы, якія ідзеі не маюць сэнс паводле вас?
Ну не, я не казаў, гэта там ёсць проста размовы, якія не маюць сэнсу ў рамане. Канешне, ёсць мы... Калі мы гаворым пра тое, што нічога там не сур'ёзна тое, што адбываецца ў міграцыі, гэта не зусім так. Мы можам памятаць пра тое, што Ленін быў у міграцыі, вярнуўся і шмат чаго нарабіў пасля, так? І ў гэтым сэнсе пытанне проста, хто што кажа, хто што пасля гэтага робіць, а калі проста людзі там вось разважаюць шмат часу ў Фейсбуку, там ставіць нейкі пытанні, што рабіць, але там няма ніякай ідэі нешта рабіць, у іх ёсць толькі там ідэі ўсё жыццё, там вось не ведаю, там ідэі нейкі фармуляваць і фармуляваць. У гэтым сэнсе ніколі не казаў, што ў гэтым няма сэнсу. Я там проста
А што мае сэнс у гэтай сітуацыі, калі, ну, вот правдоподобно зразумела, якім чынам будуць адбывацца падзеі ў Беларусі да 26 студзеня? Што рабіць пісьменніку, напрыклад, што фармуляваць, пра што гаварыць?
Пісьменніку ўсё проста. Пісьменнік можа, ну, па-першае, я не магу казаць за ўсіх пісьменнікаў, я магу адказваць толькі за сябе. Я для сябе вырашыў, што я вось, як заўсёды, раблю гэты фотаздымак эпохі, раблю тое, што адбываецца, і пішу пра тое, што адбываецца, так, як я гэта адчуваю, так, як я гэта бачу, і пра гэта распавядаю, так, вось, як мне падаецца, правільным, каб потым гэта прачыталі там праз 10 год ці праз 20 год людзі, якім будзе цікава разбірацца ў тым, што адбывалася. як актывіст, напэўна, мы павінны там увесь час шукаць нейкі там план А, план Б і т.д. Але мне падаецца, што ўсё ж такі зараз змену ў Беларусі будуць рабіць людзі, якія жывуць у Беларусі. У гэтым сэнсе мне не вельмі падабаецца, калі нейкія палітыкі, якія знаходзяцца там у Еўропе, яны вось распавядаюць, што яны будуць рабіць, калі яны прыедуць там у Беларусь, як яны гэта будуць рабіць, і нібыта не запытваюцца ў саміх беларусаў, якія зараз там засталіся, якія зараз там жывуць, як яны там сабе адчуваюць, якія ў іх праблемы, якое пытанне для іх першае стаіць там зараз заробку, свабоды ці мовы. Мне падаецца, што гэта сувязь, яна там даволі дрэнная зараз паміж тымі людзьмі. Там зразумела, што мы намагаемся свабоды, зразумела, што мы ў Еўропі там, ці не ведаю, США можам казаць пра тое, што беларусы ва ўнутры краіны не могуць казаць. Але з іншага боку, мне падаецца, што і не ўсе тыя жаданні, якія ёсць у беларусаў, якія знаходзяцца ва ўнутры краіны, яны таксама агучваюцца.
А вы ў 20-м годзе, падаецца, ў інтэрв'ю Дажджу, а потым і ў інтэрв'ю Свабодзе называлі беларускую мірную рэвалюцыю, так часам кажуць. Вы назвалі яе этычнай рэвалюцыяй, так? А калі ў Беларусі адбудзецца наступная рэвалюцыя, якой яна будзе?
Я не ведаю, я не футуролог, я пісьменнік, мне цяжка, можа, увогуле не будзе ўжо ніякай рэвалюцыі, можа, ўсё неяк паступова, можа, будзе рэвалюцыя, можа, будзе вайна. Я не ведаю, што будзе адбывацца далей. Так, мне падаецца, што ну, мы можам зараз там шмат казаць пра словы, ці была ў нас увогуле рэвалюцыя, ці не было, ці быў у нас пратэст, ці быў супраціў. Мне падаецца, што ў нас былі вельмі прыгожыя маніфестацыі у 20-м годзе, нейкіх наступных крокаў не адбылося, але там далей мы можам доўга разважаць шмат пра тое, ці былі падставы для іншых крокаў, і маглі яны адбывацца, ці не маглі яны адбывацца, і што далей. Але я не ведаю, ці ёсць зараз у гэтым сэнс, таму што ўжо прайшло шмат часу, і нам трэба, мне падаецца, думаць пра тое, што мы можам зараз зрабіць, працягваць. Мне падаецца, што мы можам кожны дзень намагацца і рабіць усё, каб людзі, палітычныя заключаныя, там людзі, якія за кратамі, каб яны апынуліся на свабодзе. Таксама гэта цяжкае пытанне, ці можам мы там неяк моцна ўплываць на ўлады, на людзей, якія ўтрымліваюць уладу ў Беларусі. Мы бачым, што ёсць розныя погляды на гэты ціск, на тое, што мы можам рабіць, што трэба рабіць, што не трэба рабіць. Ну, але мне вельмі цяжка адказаць. Зараз, там, на жаль, бачыцца так, што Беларусь у вельмі цяжкім становішчы будзе, нягледзячы на тое, ці будзе перамога за Украінай у гэтай вайне, ці будзе перамога за Расію ў гэтай вайне. У любым выпадку у Беларусі, мне падаецца, будзе вельмі цяжкае становішча.
Я хацела б яшчэ пачуць вашу ацэнку, як могуць паўплываць на Беларусь вынікі выбараў у Злучаных Штатах, ну, такі адбудуцца ўжо ва аўторак.
Я не ведаю, але вось з маіх размоў з дыпламатамі, амерыканістамі, мне падаецца, што быў вельмі добры для Беларусі момант, калі США паслаў такі вельмі гучны сігнал, што мы разглядаем Беларусь асобна, мы больш няма гэтага кейсу, што Беларусь гэта частка Расіі і што яна заўсёды такі як маленькі трафей. Але нібыта ёсць гэты сігнал, але не ўпэўнены ў тым, што калі вось будуць гэтыя там разборкі, калі там я не ведаю, будуць размовы пра тое, што зараз рабіць з Украінай, ці не вырашыць, што ай, давайце дадзім Беларусь, каб зараз вырашыць гэты нейкі вялікі канфлікт. У гэтым сэнсе мне падаецца, што мы буйная краіна для Еўропы, але мы не вельмі буйная краіна у тым сэнсе, калі параўноўваць з Расіяй, і нібыта Расія ўвесь час такі пасылае туды сігнал, што мы нібыта ўжо такая рэспубліка Татарстан. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што я не ведаю, я ж не ведаю, што там у галаве ў Трампа, ці што там у галаве ў Харрис, якія ў іх погляды. Тое, што агучвалася, нібыта у гэтым было, там былі нейкія добрыя навіны для Беларусі, але як яно будзе на самой справе і што будуць вырашаць там, напэўна, стратэгічна ўсе за тое, каб Беларусь была незалежнай часткай Еўропы, але як яе будуць вырашаць тактычна, калі зараз трэба будзе вырашаць пытанне Украіны, у гэтым сэнсе я не ведаю, як будзе адбывацца. Я там вось паўтаруся, у гэтым сэнсе я не бачу пакуль для Беларусі нейкіх такіх вельмі добрых сцэнарыяў.
А і крымулятары, чырвоны крыж заснаваныя на дакументах, на рэальных гісторыях. Калі цяпер паглядзець на Беларусь, на тое, што адбываецца за кратамі, на тое, што адбываецца з людзьмі, якія родны палітзняволеных, то вельмі шмат розных трагедый, вельмі шмат драматычных сітуацый, дылемаў. Ну, тым ліку, ваша сітуацыя, калі на вашу сям'ю быў вельмі моцны ціск, это якбы ну, такая масавая сітуацыя ў Беларусі цяпер. Ці на падставе нейкія гісторыі, якія цяпер адбываюцца, якія працягваюцца, яшчэ не маюць завершэння, магчыма, вы плануеце новы раман, новы твор, новую п'есу?
Я напісаў п'есу пра падзеі 2020 года, ціхары, яна была ў Вільні, ў Варшаве, і мне падаецца, што там я не магу зрабіць лепш за тых людзей, якія зараз, за людзей, якія зараз у краіне, я не магу зрабіць так добра, як, напрыклад, зрабіў Максім Знак. Гэта цудоўная кніжка, я ўсім раю чытаць яе. Мне падаецца, што я магу нейкі свой погляд, я зараз гэта гляджу, і я пішу нейкую гісторыю, такую, якая мне падаецца універсальная, яна будзе зразумела людзям і ў Беларусі, людзям у Расіі, людзям ва Украіне і ва Еўропі таксама. Яна пра наш час, пра тое, што адбываецца, пра вайну, пра выбар, пра тое, як кожны чалавек абірае для сябе ці заўважаць праблему, ці не заўважаць яе. І ў гэтым сэнсе так, гэта пра тое, што адбываецца, але вось такую дакументальную прозу пра тое, што зараз пра тое месца, ў якім мы апынуліся, мне падаецца, што лепш могуць зрабіць тыя пісьменнікі, якія зараз там, унутры краіны, і мне падаецца, што лепш, чым гэта зрабіў Максім Знак, напрыклад, я б не зрабіў.
Апошняе пытанне маё, магчыма, яно і недарэчнае. Што дае аптымізм?
Мне дае аптымізм тое, што мы разумеем, што добрых людзей больш. Мне дае аптымізм тое, што мы бачым, разумеем, што добрыя людзі працягваюць змагацца. Мне дае аптымізм тое, што ну, проста мы разумеем, што так немагчыма і недапушчальна, і гэта не павінна адбывацца ў нашай краіне. І аптымізм у тым, што людзі проста намагаюцца свабоды, і гэта нармальна. І як Чэслаў Немін пеў, што я моцна веру ў тое, што добрых людзей больш, у гэтым аптымізм.
Дзякуй вялікі. Гостем піку свабоды быў беларускі пісьменнік Саша Філіпенка. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.